Druhá část Bělidlo.
Kronikář by měl být opatrný při výběru názvů pro své kapitoly. Pokud totiž použije pro události expresivní výraz a v další kapitole chce psát o něčem podobném nebo ještě horším, nemá už po ruce to správné slovo. Z neskušenosti jsem otevřela kroniku našeho rodu nadpisem Nenávist. Tím jsem myslela intriky mé tety Hildegardy. Jenže s odstupem lety tak trochu chápu, protože zraněná láska bolí ženu vždycky víc než muže. Jsme už prostě takové. Takže co s názvem téhle části? Člověk by měl myslet v první řadě pozitivně. Prošla jsem své poznámky a nakonec jsem vybrala název podle události, která byla pro mě jediným světlým bodem toho smutného roku. Ale konec s filozofováním, stejně mi moc dobře nejde. Jako kronikář musím psát věcně. Spravedlivě budu měřit všem tak, jak si doopravdy zaslouží. Včetně mě samotné. Protože se toho dělo opravdu hodně, pokračuji ve svém vyprávění hned následujícím rokem, tedy rokem páně 1727. Celá země oslavila 10. narozeniny Marie Terezie, nejstarší dcery římského císaře a českého krále Karla, toho jména 6. Teď si možná řeknete, proč mluvit o nějaké Marii Terezii? A ti přemoudřelí dodají, jasně, když píše kroniku žena, píše o ženách, to by rozumný kronikář neudělal. Jenže to je omyl. Kronikář píše obvykle o tom, co je důležité. A Marie Terezie důležitá byla, protože v téhle době už bylo téměř jisté, že se nedočká bratra. A habsburský trůn nebude mít mužského dědice, neboť císařovna porodila další dceru. Proto její otec vydal zákon, který nazval Pragmatická sankce o posloupnosti nejjasnějšího arcidomu rakouského. V něm nařídil nedělitelnost habsburských zemí a vyhlásil proti zvyklostem předků právo nástupnictví v ženské linii. Takže Marie Terezie se stala budoucím dědicem habsburského trůnu. Jenže mezi mocnými není nic jisté. A politické dohody a sliby jsou dobré nejvýše k tomu, aby se nedodržovaly hned, jak nastane situace, že je mohou vládcové porušit. I méně zkušený dvořan musel proto tušit, že se proti ní po smrti otce Marie Terezie postaví všichni její bratranci, synovci, švagrové, prastrýcové a já nevím, kolik příbuzných kde měla, protože skoro všechny panovnické rody byly prostřednictvím sňatků z Habsburky zpřízněné. Kohoutů bylo tedy na jednom smetišti příliš. Proto se osou politiky císaře Karla v dalších letech stalo, aby pragmatickou sankci uznali všechny panovnické dvory křesťanského světa. To jen pro pochopení budoucích událostí. Později v nich významnou roli sehrál i hrabě Filip Josef Kinský, ale to bych předbíhala.
Dvanáctá kapitola. Milá baronko, vyhýbáš se mi, hrozila žertovně prstem hraběnka Marie Filipína Tunová, když se Pavlína usadila do křesla čalouněného brokátem se zlatými nítěmi. Nábytek do buduáru si v zimě přivezla z Cách. Stěnu zdobil hraběnčin portrét, který nedávno dokončil její dvorský malíř Jacopo Mercinelli. Umělec byl sice jen průměrný, ale byl to výtečný milenec. Zatím ho v Děčíně trpěla, i když ji už pomalu začínal nudit a začala hledat jiného umělce, který by ho vystřídal. A není to spíše naopak? Opáčila Pavlína. Na sobě měla šaty, které si přivezla z Vídně, ovšem představený krejčovského cechu je musel nedávno trochu rozšířit, protože přibrala v bocích a k její nelibosti se jí i trochu zvětšila prsa. Hubert von Traunstein si ovšem liboval, že to je nejhezčí dárek, jaký mohl na Vánoce dostat, když ji nečekaně koncem roku navštívil. 2 dny tehdy strávili spolu v Petrově domě, protože Lusthaus u Duchcova byl v mrazech neobyvatelný. Já přece pobývám skoro pořád tady ve městě, pokračovala uvolněně Pavlína. To ty, milá hraběnko, si každou chvíli někde ve světě, takže příležitostí k setkání opravdu mnoho není. Je dobře, že to říkáš. Tím si mi vlastně nahrála, protože ti chci nabídnout, aby ses stala mou společnicí. Jsi zábavná, skvěle se pohybuješ ve společnosti a rozumíš módě. Doprovázela bys mne na cestách a měla na starosti služebnictvo. Neboj se mnou se rozhodně nudit nebudeš. Budu ti slušně platit a v mé společnosti určitě najdeš někoho, kdo tě potěší ve tvém vdovském údělu. Jsi hezká a o takové mají mý urození přátelé vždycky zájem. Bude jen na tvé chytrosti, jak si to zařídíš. Pavlína si už kdysi dala slib, že nebude dělat ukvapená rozhodnutí a pokud to jen půjde, vyhne se přímým odpovědím. Jenže v tomhle případě musela své odmítnutí říci hned, protože hraběnka Marie Filipína Tůnová byla její pravý opak. Pokud jí člověk neřekl hned ne, považovala to za hotovou věc. Nebyla zvyklá, že by jí někdo odporoval. Většinou si to netroufali ani její urození přátelé, protože věděli, jak umí být zlostná. Pavlíně bylo jasné, že se nemůže ohánět skutečným důvodem, proč by tuhle lákavou nabídku nikdy nepřijala. Nemohla přece opustit bratra a jeho syny. Navíc si zábavu v urozené vídeňské společnosti v mládí užila a s odstupem času si byla jistá, že to byl zcela ztracený čas. Ani tohle však hraběnce říci nemohla. Zvolila proto tu nejjednodušší cestu, protože předpokládala, že právě to je přijatelný důvod, kterému bude Marie Filipína Tůnová rozumět. Zatvářila se zkroušeně a řekla, zní to lákavě, jenže já si nechci pohněvat dvorského radu Huberta von Traunstein. Je příliš vlivný a mohl by mi dělat potíže. Stejně jako mne zbavil problémů po smrti mého manžela, mohl by mi je zase udělat. Mužové jako on umějí být mstiví a to nemohu riskovat. Nerozumím, opáčila Marie Filipína Tůnová popuzeně. Co je mu do mých věcí? Do mých věcí, opravila ji klidně Pavlína. On sem do Děčína loni nepřijel jen proto, že ho tím pověřil náš milostivý císař Karel. Přijel v první řadě za mnou. Je můj milenec. A ne jen tak pro jednu noc. Chodíme spolu už několik let a kdykoliv má čas, jezdívá sem za mnou. Vymýšlíš si, to bych o tom musela snad vědět. Pokud se neohlásí na zámku, pak těžko. Navíc pro nás koupil u Duchcova malý zámek a čas trávíme většinou tam. Jak vidíš, drahá hraběnko, mluvím s tebou otevřeně, i když se ti vyznávám ze svého velkého hříchu a chápu, že mne můžeš pro tuhle hanebnost zapudit. Nesmysl, drahá baronko, jsou hříchy, pro které se musí trestat poddaní, ale nám dal Bůh výsady urozených lidí. Tady na zámku si vždycky vítaným hostem. Škoda, že to je tak, ale rozumím ti. Pokud by tě však ctihodný dvorský rada opustil, má nabídka stále platí. Za týden odjedu, ale můj syn tu zůstane a v tom případě mám pro tebe jiný úkol. Je to spíše laskavost. Jistě jsi všimla, že je František Antonín trochu nemotorný. Naučíš ho, aby se při tanci pohyboval ladně. Má věk, aby začal navštěvovat plesy. Oči matek na svých synech zřídka vidí nedostatky, usmála se pobaveně Pavlína. Vzpomínala si na večer, kdy musela jejímu synovi věnovat 2 tance. Jenže teď šlo o obchod a proto chtěla za své služby dostat zaplaceno co nejlépe. Proto s náznakem pochybností pokračovala. On je, popravdě řečeno, jazykem lidu, při tanci spíše dřevo. To nebude vůbec snadné. Třeba ani nechce a já mu mohu jen těžko nařizovat, všimla jsem si, že tanec zrovna nemiluje. Jako matka mu to nařídím. Ovšem mládenci, jako je on, poslechnou spíše hezkou dívku než matku. Když si poradila s dvorským radou, s mým synem si jistě poradíš také. A nejen při tanci. Rozvíjela hraběnka Marie Filipína Túnová zaujatě svůj plán. Tak moment! Ohradila se ostře Pavlína, protože navzdory liberálním řečem o milencích ji hraběnčin tón urazil. Jsem ochotná učit tvého syna tanec, ale nic jiného, abychom si dobře rozuměli. Ale já přece nic jiného nechci, drahá baronko. Vyhrkla okamžitě a zatvářila se jako ctnost sama. Pak ale mrkla a dodala, ale uznej, že mám pěkného syna a za hřích by stál. Nicméně upozorním ho, aby si k tobě nic nedovoloval. Pavlína si povzdechla, ale mlčela. Důležitější bylo dohodnout, co za své služby dostane, proto začala sama, kolik času a námahy ji to bude stát. Navíc se stará o bratrovu domácnost a on jako lékař nemá čas hlídat své děti. To všechno je na ní a pokud bude chodit pravidelně na zámek, znamená to najmout služebnou a to dneska něco stojí. Hraběnka Marie Filipína Túnová žila nákladně, ale své dluhy platila nerada. Spíše rostly, než aby klesaly, kromě jiného proto, že když něco chtěla, na peníze nemyslela. Vůči Petrovi byla však velkorysá, protože kromě učenosti si vážila lékařského umění. Pavlíně dávala najevo okázale své přátelství, což považovala za dostatečnou odměnu. Přátelé si přece nezištně pomáhají. Proto se zatvářila rozmrzele. Bylo jí jasné, že jí bude výuka syna něco stát. Vůbec s tím nepočítala, protože byla přesvědčená, že schůzky s jejím synem jsou odměnou více než dostatečnou. Zkusila navrhnout, že by si Pavlína mohla po tu dobu, kdy bude na zámku, vypůjčit některou z jejich služebných, která nebude mít zrovna co na práci, aby za ní doma zaskočila. Pak jí to nebude stát nic. To ovšem Pavlína striktně odmítla. Pokud se někdo stará o domácnost, musí vědět, kde co je, musí umět uvařit, aby to mému bratrovi chutnalo, ale především musí si získat důvěru mých synovců a to nejde hned. Ne, to není řešení. Mám-li mít služebnou, musím ji najmout na celý rok. Bude u nás bydlet a jíst a bude dostávat mzdu. Počítám, že by mne to stálo asi tak 30 dolarů. Bylo to nehorázně mnoho, ale hraběnka vůbec netušila, jaké mzdy služebné dostávají a tak po krátkém váhání souhlasila. Protože jí Pavlína znala a věděla, jak snadno slibuje a jak obtížné je potom ji donutit, aby slib splnila, vymohla si, že peníze dostane hned. Než se vrátila z kanceláře, kde jí proti hraběnčinu přípisu peníze vyplatili, zavolala si Marie Filipína Túnová svého syna. Seděl v křesle a tvářil se mimořádně otráveně, protože mu už prozradila, co ho čeká. Byl to vytáhlý, 16-letý mladík, ne zrovna pohledný, a měl klackovité chování, které se příliš neslučovalo s jeho urozeností. Měl však vychování, a když Pavlína vešla, vstal a dvorně jí políbil ruku. Hraběnka oběma zopakovala, co od nich očekává a neodpustila si napomenout je, aby se chovali cudně, tak jak křesťanům nařizuje desatero, pak je propustila. Když vyšli na chodbu, řekl hrabě František Antonín z Thun Hohensteinu, na matku se nezlob, ona to myslí dobře, jenže dala ti úkol, který se dá těžko splnit, ze mě nikdy nebude dobrý tanečník. To se uvidí, odpověděla Pavlína povzbudivě. Náš císař má nohy taky jako dřevo a přesto se na plesech pohybuje s grácí. Taky? Opáčil hrabě pobaveně. Taky, potvrdila Pavlína vážně a pak se na sebe usmáli. Na podzim Johann ve Vídni příliš dobře nepořídil. Na záměr nahradit na galasovském panství len a vlnu při výrobě látek bavlnou se většina císařských úředníků dívala skepticky a mnozí dokonce nepřátelsky. Ti starší odmítali o podobných novinkách vůbec přemýšlet. Existovaly cechovní předpisy, vrchnostenské instrukce a císařská privilegia a ty bylo třeba respektovat. Těm moderněji uvažujícím zase připadlo v duchu merkantilismu hloupé, aby peníze ze země odcházely za suroviny, místo aby do země plynuly za hotové zboží. S tím vším Eliáš Kessler počítal, nicméně doufal, že objeví alespoň nějakou skulinu, jak začít svůj plán pomalu prosazovat, ať už přesvědčováním nebo úplatky. Druhá návštěva na jaře, těsně před Velikonocemi, však dopadla o něco lépe. Své hlášení začal Johann stručným souhrnem, jak to ve Vídni vypadá. Ani peníze asi nepomohou. Představa zavádění novinek je pro většinu dvora tak nepřijatelná, že by se většina úředníků bála je schválit, i kdyby dostali tučný úplatek. Turci jsou navíc navzdory míru stále nepřátelé a císařskému dvoru se hodí jako strašáci, aby se šlechta nestavila na zadní a poddaní platili daně na armádu. Jak mi řekl dvorský rada pro obchod, ten, kdo si ušpiní prsty z Turky, měl by skončit ve vězení. To jsou zabedněnci. S Cařihradem dneska obchoduje celá křesťanská Evropa. Pokud vím, tak i většina uherské šlechty. To je pravda, ale ve slušné společnosti se o tom nemluví. To máš stejné, jako když kdysi rytíři přepadali kupce a loupili. Nikdo je netrestal, ale všichni se tvářili, že je to hanebné porušování zemských zákonů. Možná by tu ovšem jistá možnost byla, i když trochu složitá. Sekretář dvorské komory Christian Julius Schirl ze Schierendorfu mne s ohledem na přátelství s mým bratrem přijal srdečně a hovořil se mnou mezi čtyřma očima otevřeně. Dokázal by asi, abychom získali časově omezené privilegium na výrobu bavlněných látek, řekněme zatím na 5 let. Zdůvodnilo by se to tíživým postavením poddaných tady v horách. Kolik by za to chtěl? Právě v tom je ten háček. Bavlnu nesmíme v žádném případě nakupovat v Osmanské říši. S nevěřícími se neobchoduje. Tak k čemu by nám tohle privilegium bylo? Bavlna se dá nakupovat v Anglii. Tam se prodává ta, co se pěstuje v Novém světě. Sice je to země protestantská, ale pořád lepší než Turci. Je moc drahá, na tom bychom prodělali. Zatrat ceně, copak se nenajde lepší cesta? Najde? Samozřejmě, usmál se Johann. Ten Schirl ze Schierendorfu je protřelý chlap. Abychom získali císařské privilegium, musíme bavlnu nakupovat z křesťanských zemí, nikoli musulmanských. Naším dodavatelem by byla jistá obchodní firma z Vratislavy. Ta by tu bavlnu samozřejmě kupovala u Turků, ale my bychom ji už dováželi od křesťanů. Cenu bychom dohodli tak, aby byla výhodná jak pro nás, tak pro tu vratislavskou firmu. Kolik by nás to stálo na úplatcích? Nic. Schirl ze Schierendorfu nechce žádné peníze na ruku. Ta firma totiž patří jemu. To mi samozřejmě neprozradil, to jsem si zjistil přes své přátele. Navenek ji zastupuje bratranec jeho manželky. Čím lépe se nám bude dařit, tím víc na tom on vydělá. Takže nad námi bude držet ochranou ruku, samozřejmě jen do té míry, aby neohrozil své vlivné postavení u císařského dvora. Teď už tomu rozumím, pokyvoval hlavou Eliáš Kessler. Nebude nás ale mít v hrsti, pokud začneme dělat něco, co není tak úplně podle zemských zákonů? Nic z toho přece proti zemským zákonům není, klidnil svého přítele Johann. V zákonech se vyznal rozhodně lépe než jeho přítel, protože jako písař u jezuitů se musel právem zabývat často. Císařské privilegium je jasně dané a pokud ho budeme plnit, nelze nám nic vytknout. Budeme nakupovat u křesťanské firmy? Budeme. A pak Schirl ze Schierendorfu dohlédne, aby nám dali císařští úředníci pokoj. Ti chytřejší si přivydělávají všichni stejně, ruka ruku myje, a ti hloupější sice žvaní, ale k ničemu skutečnému je ti chytřejší nepustí. Takže chceš to spustit? Musím o tom informovat hraběnku Galasovou. Ona musí rozhodnout, ale povím jí to sám mezi čtyřma očima. Přece jen nebyla by asi ráda, aby o tom hovoru věděli její úředníci. Byť věrní, jako si ty, omlouval se Eliáš Kessler. Johann mu rozuměl. Zásluhy chce mít samozřejmě v jejich očích on, jenže tak to ve světě chodilo. Prostí lidé museli pracovat, aby za to byli odměněni ti, kteří stáli výše. Stejně jako ve válkách. Vojáci umírali v bolestech, ale oslavovali se generálové, kteří stáli v bezpečí daleko od bojiště. Jsi tu spokojený, obrátil Eliáš Kessler list. Jako správce grabštejnského panství působil už řadu let a lidé ho měli rádi, protože se nechoval povýšeně jako většina vrchnostenských úředníků. Jsem rád, že mi pomáháš a byl bych rád, abys tu našel nový domov. Pokud bys něco potřeboval, stačí říci. Bude-li to v mých silách, vždycky ti vyhovím. Večer vyprávěl Johann o výsledku vídeňské cesty své ženě Brunhildě. Když jí řekl o nabídce svého dávného přítele, zatvářila se pochybovačně. Jsem zvědavá, až za ním s něčím přijdeš, zda si bude tenhle slib pamatovat. Ty moc lidem nevěříš, viď má drahá, řekl Johann, objal svou ženu a lehce jí políbil na tvář. Nemám důvod, prožila jsem si své, ale mám přece tebe. Pak ho lehce pleskla přes ruku, která se snažila nenápadně vklouznout do jejího výstřihu. Ňadra měla nalitá mlékem a v poslední době ji trochu pobolívala. Znala to, protože jí čekal už pátý porod. Neobávala se ho, jen se modlila, aby jí dal Bůh dceru. Jako první měla Vilemínu, ale ta měla už dávno svůj vlastní život. Pak se jí rodili už jen chlapci. Ten první zemřel. Ambroš pracoval ve sklárně na Chřibské a Johánek ji za chvíli taky opustí. Ale dceru by měla jen pro sebe. Kdy ho čekáš? Zeptal se Johann něžně. Kdy ji čekám? Opakovala otázku, ale tak, aby bylo zřejmé, že chce dceru. Dosud o svém přání se svým mužem nemluvila, asi tak za 3 nebo 4 týdny. Budu se za vás obě každý večer modlit, slíbil Johann tak, aby bylo zřejmé, že i on s dcerou souhlasí. Jeho modlitby nejspíše Bůh vyslyšel, protože porod proběhl bez problémů a Brunhildě se narodila zdravá dcera. Eliáš Kessler zařídil, že její kmotrou se stala sama hraběnka Johanna Galasová. To byla velká podsta, protože byla zatím na celém panství kmotrou jen 3 dětí. Byl to ovšem také velký příslib pro budoucnost narozeného děvčátka, protože hraběnka se o své kmotřence starala a byla vůči nim mimořádně štědrá. Johann to chápal jako odměnu za své jednání ve Vídni a rád souhlasil s tím, že jeho dcera dostane jméno po své kmotře. Bude se jmenovat Johanka, s čímž nadšeně souhlasila i jeho žena. Teď měla manžela Johanna, syna Johánka a dceru Johanku. Ke křtu v kostele svatého Antonína Velikého v Liberci nesla novorozeně sama hraběnka a holčičce darovala 5 zlatých dukátů, aby měla v životě štěstí. Křestní hostina se konala na zámku a tam věnovala hraběnka Brunhildě plášť podšitý liščími kožešinami. Býval kdysi její, ale už ho nenosila, i když vypadal skoro jako nový. Do Grabštejna se Johann s rodinou vrátil až následující den a po dlouhé době se cítil opravdu šťastný, protože věřil, že konečně našel domov, kde bude moci žít v klidu.